ន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្តល់ព័ត៌មានពីស្ថានភាពជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះថាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយក្មេងស្រីដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅព្រៃវែងនេះកំពុងតែដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃរងចាំតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះមិនទាន់មានករណីឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងបន្តថាចំពោះមូលហេតុដែលជំងឺនេះនៅតែបន្តមានករណីស្លាប់បែបនេះដោយសារមន្ត្រីជំនាញពុំទាន់អាចដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតែលោកអាចបញ្ជាក់ជាបឋមថាអាចឆ្លងពីបាក់សីព្រៃមកលើបាក់សីស្រុកតាមរយៈលាមក
តែជាជំងឺហ្នឹងវាយើងមិនអាចដឹងពីប្រភពរបស់វាមកពីណាទេអញ្ចឹងប្រភពហ្នឹងជាជំងឺធម្មជាតិព្រោះបាក់សីដែលទុកនោះតែទុកមកប្រភពបាក់សីដែលទុកហ្នឹងគឺច្រើនតែពួកសត្វស្លាប់ព្រៃណាពួកសត្វស្លាប់ព្រៃពួកវ៉ៃឡាយវ៉ៃឡាយបត់ហ្នឹងវាចេញមកពីខ្លួនហ្នឹងវិញតែជារីស្ព័រមួយដែលទុកជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលវាឆ្លងមកបាក់សីស្រុកយើងអីហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេយើងកាត់តាមដឹងតែពេលដែលកើតមានដំណាយើងខាងទទួលមន្ត្រីខាងក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលនេះថាគាត់នឹងចុះមកយកមន្ត្រីទីអីទៅមើលអញ្ចឹងទៅខាងមនុស្សគឺចុះមកទៅតេស្តជាជនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលសួរថាប្រភពហ្នឹងចេញមកពីណាមកអាប្រភពមុននឹងទៀតអាហ្នឹងយើងពិបាករកប្រភពហើយវាជាធម្មជាតិនៃជំងឺអញ្ចឹងណាបាទ
សូមរំលឹកបន្តិចថាករណីស្លាប់លើកុមារីអាយុ2ឆ្នាំនេះគឺជាករណីផ្ដាសាយបាក់សីទី59ដែលមានមនុស្សស្លាប់រហូត40នាក់ជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមកើតមានលើមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកហើយនេះជាករណីទី3ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីវិធានការបង្ការជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះផងដែរ
ទី1គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានប្រកាន់ជាប់នៅអនាម័យជាមូលដ្ឋានហូបស្អាតថឹកស្អាតហើយនឹងដល់ទីវិទូបងមុននឹងក្រោយទៅបងត្រូវមានលាបដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយទី2ជាពិសេសគឺពេលដែលមានសត្វឈឺសត្វងាប់យើងកុំបរិភោគឲ្យសត្វឈឺសត្វងាប់កុំបរិភោគហ្មងព្រោះណាសត្វឈឺសត្វងាប់វាមានសត្វមានបញ្ហាឲ្យទោះបីមិនមែនជាប៉ះតែតែប៉ុន្តែវាអាចមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតយើងសត្វឈឺសត្វងាប់គឺកុំបរិភោគហើយអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមកើតឡើងច្រើនញឹកញាប់អីចឹងកើតឡើងនៅតំបន់ដែលមានសត្វច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យទៅប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលសុខាភិបាលបានឲ្យដឹកផុតគឺនៅក្នុងសុខភាពដើម្បីពិគ្រោះធម្មតាគឺក្នុងសុខភាពគាត់កណាគាត់ដឹងគាត់ឃើញរូបញ្ញាគាត់ធម្មតាគាត់នឹងរាយការណ៍តទៀតហើយទៅបាយលាយចុះគាត់បាត់ទៅទីសុខាភិបាលទៅក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងណាហើយទី2គឺមិនមានចំណល់គាត់អាចទួព័ត៌មានមក115បាន
ចំពោះមុខបញ្ហានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជានិច្ចពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើកុមារដែលជាក្រុមមានហានិភ័យនិងមានភាពងាយរងគ្រោះសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មានករណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលើបុរសម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំនៅភូមិរាក់ទៀមឃុំត្រល់ស្រុករំវិហែងខេត្តស្វាយរៀងដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023